Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarmenn. Hér er hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. En þessi fundur er númer 121. Við göngum dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er Stígamót, styrkbeiðni 2015. Stígamót sækja styrk til starfsemi félagsins á árinu 2015. Einhver sem vill ræða þessa styrkbeiðni? Svo er ekki, þá er ég hér með tillögu, en hún er svo að Dalabyggð veiti styrk að upphæð krónu 10.000 til Stígamóta. Vil mér ræðast tillögu? Svo er ekki, þá ber ég hann upp þessum þetta samþykkjum gefum ekki. Hún er samþykkjum hljóði. Mál nr. 2. Skrá yfir þá starfsmenn hjá Dalabyggð sem ekki hafa verkfallsrétt. Samkvæmt annarri málsgrein 19. greinar laga númer 94 frá 1986 kjarasamning opinberra starfsmanna skuli sveitarfélög fyrir 1. febrúar ár hvert að undangengnu samráði við viðkomandi stéttarfélög opinberra starfsmanna birta skrár yfir þá starfsmenn eða lista yfir þá starfsmenn sem ekki hafa verkfallsheimild. Hversu mun ræða þetta? Sveinn Pálsson, gjörðu svo vel.
Ágætu sveitarstjórnarmenn, þetta er nú eitt af þessum rútínuverkum í janúarmánuði ár hvert, sérstaklega þegar að ykkur staðar eru lausir kjarasamningar, og þá þarf samkvæmt lögu sem oddviti tilgreindi hér áðan að gera sérstaka samþykkt það hverjir skulu vinna þó að komi til verkfalla, og það á að hafa samráð við stéttarfélög áður en að þetta er samþykkt. Og ég hef búin að senda fyrir nokkru síðan viðkomandi stéttarfélögum fyrirspurn og segja frá þessum áformum að hafa þetta með þessum hætti, og hef fengið staðfestingu frá SDS þar sem ekki er að gera athugasemdir við þennan lista, en aðrir hafa ekki svarað og teljast þar með vera samþykktir. Og þetta er óbreytt svona nokkuð meginn frá árið til árs, og þessi starfsmenn sem ræðir í þessu er ekki þá með verkfallsrétt. Það er sveitarstjóri, skrifstofustjóri, skólastjóri, aðstoða leikskólastjóri, deildarstjóri grunnskóladeildar, bæjarverkstjóri, slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjórar, rekstrarstjóri, hjúkrunarforstjóri Sigurtúns og einn sjúkraliði á dag og annar á kvöldvakt. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja ræða þennan lista? Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi lista gefum ekki. Hann er samþykktur í einhljóðu. Mál nr. 3. Náttúrun EHF, endurvinnslukortið. Náttúrun EHF hefur unnið að því í 7 ár að greina og kortleggja endurvinnslumöguleika á landinu og birta á svo kölluð endurvinnslukorti. Fyrirtæki býður Dalabyggð þjónustu varandi kynning á endurvinnslumöguleikum í sveitarfélaginu með upplýsingum á vef og snjallsímalausnum. Við sem að ræða þetta. Endurvinnslukort. Svo er ekki, þá er ég hér með tillögu. Og ég legg til að sveitarstjórn heimili sveitarstjóra að undirrita samkomulag þáttöku Dalabyggðar í verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi forsendur. Með aðra tillögur. Svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu samþykkta þessum samþykkjum geðum ekki. Hún er samþykkjum hljóði. Mál nr. 4. Matslýsing vegna kerfis áætlunar 2015 til 2024 og gagnaöflun. Landsnet vinnur undirbúningi við mótun kerfis áætlunar 2015 til 2024. Samkvæmt raforkulögum nr. 65 frá 2003. Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við matslýsinguna eru til og með 30. janúar 2015. Hvernig við ræðum þetta? Engar athugasemdir komið fram. Er þetta hér lagt fram til kynningar. Mál nr. 5, landsskipulagsstefnan 2015 til 2026. Skipulagsstofnun auglýsti þann 19.12.2014 tillögu að landskipulagsstefnu 2015-2026 til kynningar ásamt umhverfismati í samræmi við lög númer 123 frá 2010 og 105 frá 2006 og reglugerð númer 1001 frá 2011. Í tillögunni er sett fram stefna um skipulag á miðhálendi Íslands og skipulag í dreifbýli, búsetumynstur og dreifingu byggðar og skipulag á haf- og strandsvæðum. Tillaga landsskipulagsstefnu 2015-2026 ásamt fylgiskjali er aðgengileg á vefnum landsskipulag.is og frestu til að koma skriflegum athugasemdum framfæri við skipulagsstofnun er til 13. febrúar 2015. Við erum ræða þessa landsskipulagsstefnu. Svo er ekki. Í ljósi þessa kynningafundi sem átti að vera núna 19. febrúar og frestað 19. janúar hlýtur að vera var frestað vegna veðurs þá legg ég til að afgreiðslu á þessum lið verið frestað þessi geta samþykkt á geðmerki það er samþykkt einu hljóðu þá var það sjöttilega á dagskránni og það er fundagerð byggðar á stalabyggðar 153. fundar og þar tökum við þrjú mál og afgreiðum þau hér á eftir. Þau mál sem við ákveðum á eftir eru gjaldskrá félagsheimilar 2015, samningur gerð símyndunaráætlunar og fjárhagsáætlun 2015 vegna héraðsbókasafns. En fundargerðin eru leitir hér til umfjöllunar, hvað sem við takti máls, Ingveldur gjörðu svo vel.
Já, góði fundamenn. Á fund byggðarráðs mættu húsverðir félagsheimilanna Árbliks og Staðarfells en húsverðir Tjarnalundar og Dalabúðar komast ekki til fundarins. Fjalla var drög að gjaldskrá fyrir félagsheimilin og framkom að húsverður Staðarfells hafi látið af störfu og að Gunnlaug Arngrímsdóttir hafi tekið húsvörslu í Árbliki af Guðmundi Pálmasyni sem látið hefur af störfum vegna aldurs. Byggðarráð samþykkti að taka rekstur félagsheimilisins Staðarfells til sveitafélagsins að öllu leyti. Fjalla var þjóðlendumál á svæði 9 en safnastjóri hefur tekið saman yfirlit yfir gögn sem hugsanlega geta nýst landeigendum í Dalabyggð. Upplýsingar heimildir tengdar landamerkjum og nýtingu jarða er að finna á heimasíðu héraðsskjalasafnisins á dalir.is. Fjalla var erindisbréf félagsmálanefndar og rekstur Eiríksstaða og tjaldsvæðisins í Búðardal á árinu 2014. Þá var fjalla ljósleiðarmál og samþykkt að óska eftir fundi með starfshópi alþjónustu í fjarskiptum. Byggðarráð vísaði gjaldskrá félagsheimilana til sveitarstjórnar og lagði til að sveitarstjórn staðfesti samning við símenntunarmiðstöð Vesturlands gerð símenntunar áætlana. Byggðarálaði eigni til að starfs hlutfall bókaverðar verði 50%. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa samantekt í kvöldur. Norðið er laustum þessa fundagerð. Leir sem vilja taka til máls hana. Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykta fyrir utan þessi þrjú mál sem við tökum þess sérstaklega fyrir eftir. Þessum geta samþykkt fundagerð með öðru leiti, ekki eða merki. Og er samþykkt. Þá var það mál 6.1 úr þessari af þessum fundi byggðarráðs. Það er gjaldskrá félagsheimila 2015. Byggðarráð hefur vísað drögum að gjaldskrá félagsheimila til sveitarstjórnar. Þegar við höfum skoðað þessi drög og hérna kynnt okkur þau. Einhver sem er að ræða þau. Þessi drög. Svo er ekki þá leggjir til að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrána eins og hún liggur hér fyrir og kom frá byggðarráði. Þessi getur samþykkt að gefa merki. Gjaldskrána er samþykkt í hljóði. Liður 6.2. Samningur gerð símenntunar áætlunar. Mannauðssjóður Samflots hefur samþykkt að veita Dalabyggð styrk krónur 870.496 til að gera heildstæða fræðslu áætlun fyrir þá starfsmenn Dalabyggðar sem eiga aðild félagsaðild að starfsmannafélagi Dala og Snæfellsnes SDS eins og við köllum það svona dagstæðlega fyrirleikur samningu við símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi að vinna verkefninu með aðgerðar fræði markvís. Gert ráð fyrir að verkefninu ljúki 15. maí 2015. Viljum við ræða þetta mál? Þá ætti ég að bera upp tillögu Byggðaráðs en hún leggur til að sveitarfélagið staðfesti samninginn. Þessi geta samþykkt tækjavímerki. Það samþykkt einu hljóði. Þá liður 6-3 úr þessari fundagerð. Fjárhagsáætlun 2015, Héraðsbókasafn. Á fundi Byggðaráðs lagði sveitarstjóri fram minnisblað varðandi starfshlutverk bókavarðar og ný samþykkta fjárhagsáætlun. En í ljós hefur komið að samþykktum auki starfshlutverk byggðist á röngum upplýsingum. Við með ræða þetta mál. Svo er ekki. Byggðaráð leggur til að starfshlutverk bókavarða verði 50% frá 1. janúar 2015 og að gert verði ráð fyrir viðbótakostnaði í viðauka áætlun. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er komið að málum til kynningar. Það er málum 7. Fundagerði stjórnu SSVAF frá 20.10. og 3.12.2014. Þessa fundagerði lagði hér fram til kynningar. Einhver sem er dræðið þær. Svo er ekki þá er 8. liður. Náttúrustofa Vestfjörða kynning á starfsemi. Náttúrustofa Vestfjörða kynir hvernig Dalabyggð geti nýtt starfskrafta stofunar í örnefna og eða landamerkja hnitsetningum. Þetta hefur nú verið gert, þetta var gert í Suðurlónum fyrir nokkrum árum ef ég man rétt. Menn bændur duglegir að láta hnitsetja sín landamerki. Það geti komið sér vel í hugsanlegum bardaga við óbyggðanefnd. Það geti verið framundan hjá einhverjum. Viljum við ræða þetta bað? Svo er ekki. Þá er hér 9. liður og það er síðasti liðurinn á dagskránni. Það er örnefna nefnd árs skýrsla 2014. Hún er hér lögð fram til kynningar. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki. Þá gerum við stutt því á fundunum eða við förum í fundagjöf. Það er ágætt sveitsunumenn. Þá höfum við farið yfir fundagjöfina. Einhver aðtöfasemdi við hana eða eitthvað sem menn vilja ræða samt að þessa fundagjöfina svo líka hér fyrir. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykta þess að geta samþykkt fundagerðina, gefið merki, hún er samþykkt einu hljóði. En að lokum vil ég nefna það að hérna, það getur á fyrir næsti fundur sveitarstjórnar verði haldin 17. febrúar næstkomandi. Takk fyrir.